svipaði til hundi.
Nú? Hvernig var það Guðmundur?
Það flaug ekki neitt. Ég geti ekki stað frá, ég svilla málufærin.
Nei.
Ég var að skýttir í hérna Bjóarsinsfjalli með Ágúrsi nokkuð Guðmundur sinni. Svo sá hann rúpu og hann fór að sigta og þá tók hann eftir því að krasið var í byssinni. Svo hann fór að plokka hann út, hann spenta byssuna, fór að plokka krasan út. En áður en að krasið var alveg komin út, þá hleypti hann aða óvart. Rjúpan flaug og krasin sást ekki með það. Og það flettist upp laupið, þannig að það var svona fingurhæð og svo leys. Og flettist bara út. Svo fórum við niður á Hvammstanga og svöfum fram á laupinu. Byggum til nýtt sikti og hún svo aður og skýttir í og það gekk ágætlega. Nú erum byrsa verið svona. Svo var það ekki meira.